Wargi kaum dangu anu dipikasih ku Gusti Yesus. Urang patepung laung paamprok conghok deui sareng simkuring Ruswang Sukaryanata dina program panalungtikan Alkitab ngalangkungan acara Beja Kabunga. Kumaha atuh hartosna para wargi darama? Nuhun saupami daramang mah eta pisan anu disuhunkeun ku simkuring. Oge pangdoa simkuring supados para wargi dina dinten ieu aya dina kakiatan, aya dina kesehatan, sareng pinuh ku kajembaran manah. Para wargi, ngalangkungan acara ieu urang sasarengan baris ngaguar bebeneran dauhan Gusti anu tangtosna kalintang diperyogikeunana ku urang salaku umat Gusti. Harepan simkuring acara ieu teh tiasa ngawaler kana sagala rupi kaperyogian rohani para wargi kanggo bekel dina kumelendangna urang di alam pawayangan. Wilujeng ngadangukeun. Dina panalungtikan anu kalangkung, urang parantos ningali kumaha Allah masihan janji berkat ka umat Israel saupami maranehna taat kamantena. Pon kitu deui saupama umat Israel henteu taat baris kenging panghukuman. Kumaha atuh cariyos salajengna sumangga urang teraskeun namung sateu acana sakumaha biasa urang buka ku doa. Kapangkonan rama abdi sumeja dumeuheus. Di mana abdi sadaya bade nalungtik sabda pangandika Gusti kanggo bekel hirup abdi di alam pawayangan ieu. Namung sateu acana abdi nyuhunkeun ka Gusti Yesus ngalangkungan Roh Suci-na supados mukakeun manah sareng emutan abdi-abdi sadaya di mana nalika abdi-abdi sadaya ngupingkeun sareng ngaguar sabda pangandika Gusti ieu, abdi tiasa terang sajelas-jelasna kanggo kahirupan abdi-abdi sadaya. Dina lebet Gusti Yesus Kristus, abdi ngadoa. Amin. Para wargi, ayeuna bahasan urang parantos lebet kana Imamat pasal anu ka-27. Ayat anu ka-1 sareng anu ka-2 nyarioskeun kieu. Pangeran ngandika deui ka Musa ngeunaan pikukuh pikeun urang Israel. Jelema anu geus disangakeun ka pangeran pikeun nedunan nadar meunang ditebus deui sina bebas. Ngucapkeun nadar khusus hartosna milih hal ngeunaan nilai atanapi harga. Ieu terutami anu paling berharga tina persembahan jalmi. Para wargi emut kumaha Daud henteu keresa maparinkeun ka Allah hiji hal anu parantos disumbangkeun ka anjeuna. Dina 2 Samuel pasal nu ka-24 ayat anu ka-24 kieu unggalna. Waler raja. Entong kitu. Ku kami rek dibayar sakumaha pantesna. Kami seja ngurban ka pangeran Allah kami teh hayang beunang meuli ulah beunang pamere. Tuluy eta pangirikan jeung anak sapi kurban keuneun teh ku anjeuna digaleuh 50 gebleg perak. Salaku jalmi anu percanten ka Allah. Tangtosna urang kedah masihkeun persembahan sukarela ka Allah. Dina hiji waktos saurang panguasa anu kawentar ditaroskeun ngeunaan rahasia kaberhasilanana. Anjeuna nyarios kieu. Sakumaha Allah nyekop kalebet. Simkuring nyekop kaluar. Mingkin seueur disekop kaluar, mingkin seueur Allah nyekop kalebet. Janten eta sanes kanggo nyarioskeun yen Allah nuju janji kanggo ngaberkahan urang ku artos. Allah tangtosna bae ngagaduhan seueur rupi berkat anu tiasa dipasihkeun ka urang. Namung saleresna sim kuring percanten, seueur diantawis urang, anu kasesahan ku artos hal eta gumantung kana kumaha urang berurusan sareng Allah. Urang kedah masihkeun hiji hal anu berharga ka Allah. Ayat 3 dugi ka 7 pikeun nebusna kudu nurutkeun patokan harga di kemah Pangeran. Umur leuwih 60 taun, lalaki 15 gebleg perak, awewe 10 gebleg perak. Nalika jalmi nadar ka Allah, sane sartosna jalmi eta kedah melayani di kemah patepang. Kumargi hal eta parantos janten pelayanan khusus kanggo kaum Lewi. Harga penebusan tiasa dibayarkeun kanggo jalmi anu bade ngabebaskeun manehna tina pelayanan kasebut. Ieu disebat harga pembayaran nadar kanggo jalmi eta. Jalmi anu yuswana antawis 20 taun dugi ka 60 taun ngagaduhan harga anu langkung ageung kumargi jumlah padamelan anu tiasa dilakukeunana. Jam kerja katingalina ngajantenkeun standar penilaian. Pameget anu yuswa produktif tiasa masihkeun pelayanan anu sae. Mangka nilai eta hartosna yen naon anu dianggap nilai anu aya di kalangan jalmi seueur. Para wargi, nilai padamelan saurang istri tiasa janten langkung sakedik, namung hal anu punjul sareng pentingnya eta, saurang istri tiasa ngabdikeun dirina ka Allah. Hana nyandak Samuel alit ka bait Allah salaku persembahan ucapan syukur, salaku pembayaran kana nadarna. Hana nyarios dina hiji Samuel hiji, ayat 27 dugi ka 28, harita abdi teh nyuhunkeun dipaparin anak, ayeuna parantos dimakbul, ieu pun anak teh, ayeuna sejadi baktikeun ka pangeran saumur hirupna sinangaula ka mantenna. Geus kitu aranjeunna sembahyang didinya ka pangeran. Hana nepatan nadarna. Para wargi naha kantos dongkap ka Allah sareng mempersembahkeun diri nyalira ka Allah? Naha parantos mempersembahkeun pala putra para wargi ka Allah? Naha para wargi parantos mempersembahkeun harta na ka Gusti? Allah henteu acan marentahkeun ka para wargi, namung mantenna ngandika yen para wargi tiasa ngalakukeun hal eta. Sareng saupami para wargi ngalakukeunana, mangka para wargi kedah ngalaksanakeunana anu sae. Antara 20 dugi ka 60 taun, lalaki 50 gebleg perak, awewe 30 gebleg perak. Antara 5 dugi ka 20 taun, lalaki 20 gebleg perak, awewe 10 gebleg perak. Kurang ti 5 taun, lalaki 5 gebleg perak, awewe 3 gebleg perak. Ayat nu kadalapan. Lamun nu nadarna teu kuateun mayar panebus nurutkeun patokan lantaran kacida miskinna, nu rek ditebusna kudu dibawa ka imam sina diturunkeun hargana sangkan ditebus sakadugana bae. Para wargi, tingali yen skala nilai ditangtoskeun ku yuswa sanes ku kadudukan sosial, sanes ku kakayaan atanapi martabat. Nilaina didasarkeun kana keterampilan kanggo didamel. Perhatoskeun kumaha saena Gusti dina miara jalmi miskin supados maranehna tiasa berperan serta dina pelayanan sukarela ieu. Harga nu adil ditetepkeun ku imam sesuai sareng kamampuhan jalmi eta kanggo mayar. Artos benggol randa langkung berharga di surga tibatan pamasihan anu berlimpah ti jalmi kaya sareng berpengaruh. Aya hal anu sae tina nadar pribadi. Dina umumna dina kahirupan sosial anu sanes mayar pelayanan anu sanesna. Dina hukum nadar hal eta berlaku terbalik, sareng anu sanes mayar kanggo melayani Allah. Mangrupikeun hak anu istimewa kanggo melayani Allah. Lamun anu dipake nadar teh sato anu layak dikurbankeun ka Pangeran, ngingetkeun yen sakur anu geus disanggakeun ka Pangeran teh sipatna geus suci. Eta sato kunu boga nadar teu meunang dihilian kunu sejen. Lamun dihilian, panghilianana oge jadi kagungan Pangeran. Para wargi, Allah ngandika ulah ngagentos. Saupami para wargi parantos janji kanggo ngalakukeun padamelan kanggo Allah, hal eta kedah dijalani. Emut kana dosa Ananias sareng Safira. Maranehna ngabarohong ka Gusti, ku jalan henteu masihkeun sadaya anu parantos dijanjikeun ka Gusti. Petrus nyarios yen artos eta kagungan maranehna. Maranehna bebas ngalakukeun naon bae. Eta mangrupikeun hiji persembahan sukarela. Namung maranehna ngusahakeun kanggo nahan sapalih ti Allah. Naon anu nuju dicarioskeun ku urang mangrupikeun hiji hal anu nyata dina danget ieu. Allah nyepeng nadar urang. Saupami para wargi parantos janji kamantenna, sareng para wargi henteu ngalaksanakeunana, hal eta masih aya kaserat dina kitab-kitabna. Urang berurusan sareng Allah anu nyata, ayat 11 dugi ka 13. Tapi lamun anu dipake nadarna teh sato haram anu teu layak dikurbankeun ka Pangeran, satona kudu dibawa ka imam. Sina ditaksir pihargaeunana nurutkeun hade gorengna eta sato, pamacek imam hargana sakitu, sakitu. Mun rek ditebus kudu dibayar sakitu, ditambah saperlima tina hargana. Para wargi, sato anu haram, tiasa dipersembahkeun dina nadar. Namun hal eta moal dipersembahkeun janten korban. Imam baris nganilai sato kasebut, jalmi eta baris mayar harga penebusan sareng nambihan saperlima tina harga salaku hukuman karena pelanggaran kumargi mempersembahkeun sato anu haram. Ayat 14 dugi ka 15. Lamun anu dibaktikeun ka Pangeran teh imah, kudu ditaksir heula pihargaeunana ku imah, sorry. Kudu ditaksir heula pihargaeunana ku imam nilik kaayaan eta imah. Lamun cek imam sakitu, sakitu. Lamun anu nadarna aya niat nebusan, panebusna kudu dibayar sakitu, ditambah seperlima tina hargana. Bumi, salah saurang mangrupikeun kagunganana anu paling sakral. Manehna tiasa mempersembahkeunana ka Gusti. Numutkeun sim kuring, rumah tangga karesten. Sapertos oge palaputrana sakedahna dipersembahkeun ka Allah. Jalmi eta tiasa teras nempatan bumina, namung kedah mayar sewana ka Allah. Saupami manehna henteu keresa neraskeun mayar artos sewana, manehna kedah nambihan saperlima nalika manehna nebus. Sakali deui hal ieu mangrupikeun rupi hukuman kana pelanggaran ku menyadari yen Gusti salaku anu kagunganana. Saurang pameget nyarios yen bumi na hoyong janten bumi Gusti sareng satiap waktos manehna tiasa dongkap ka ditu. Numutkeun sim kuring, saupami manehna leres-leres ngadugikeun yen eta mangrupikeun bumi Gusti, mangka manehna kedah mayar ka Allah artos sewa salaku hiji pangangken kana kagungan Allah. Sim kuring ngemut sacara harapiah, urang ngalakukeun nasar ka Allah sacara sukarela. Salajengna urang ngabuktoskeun naha nasar urang teh murni atanapi henteu. Ayat nu ka 16, Lamun anu dibaktikeun ka pangeran teh lahan saluwuk, hargana kudu saharga pibinihun anu bakal dipelak dina eta lahan. Harga pibinihunana ditangtukeun tiap 20 kilo jawawut. Nyaeta 10 gebleg perak. Lamun dibaktikeunana ka karatas taun mulangkeun pisan, pihargaeunana tetep sakitu. Lamun rada lila ti harita, ku imam kudu dipang itungkeun pihargaeunana nurutkeun taun anu bakal kajalanan nepi ka taun mulangkeun anu bakal datang. Terus diitung sabaraha kurangna. Lamun anu ngabaktikeunana arek nebusan, kudu mayar sahargana ditambah saperlimana tina hargana. Lamun memeh ditebus ti pangeran geus dijual kanu sejen, anu bogana leungit hakna pikeun nebus. Sarta dina taun mulangkeun anu engke, lahanna bakal terus jadi kagungan pangeran, ragragna ka imam. Lamun anu dibaktikeun ka pangeran teh lahan anu geus dibeli, pihargaeunana kudu ditaksir ku imam, nurutkeun lobana taun nepi ka taun mulangkeun anu bakal datang. Sarta hargana kudu dibayar harita kene. Duit pamayarna jadi kagungan pangeran. Dina taun mulangkeun eta lahan, kudu geus mulang kanu boga tadina atawa ka anak incuna. Unggal imam lamun naksir harga, kudu nurutkeun patokan kemah pangeran. Para wargi, hal ieu tangtos mangrupikeun hiji sistem anu sesah. Taneuh tiasa dipersembahkeun ka Allah sanaos taneuh eta mangrupikeun kagungan Allah. Taneuh eta dinilai tina produktivitasna sareng dina kaitanana sareng taun yobel. Sadaya taneuh diuwihkeun kanu gaduhna anu ngawitan. Hal ieu kedah dicatet saupami saurang pamegat mempersembahkeun taneuh eta ka Gusti sababaraha waktu sateuacan taun yobel salaku sinyal tina kamurahan manahna. Saha bae henteu tiasa mempersembahkeun kebon tamutan ka Allah. Allah terang kana hate manusia. Ayat 26 dugi ka 27. Kabeh sato cikal geus jadi kagungan pangeran. Jadi teu meunang dibaktikeun jadi kurban suka sorangan. Anak sapi, anak domba, atau anak eme kagungan pangeran. Tapi cikal sato haram meunang ditebus deui, harga penebusna kudu nurutkeun patokan harga ti kemah pangeran ditambah seperlima. Lamun teu ditebus, meunang dijual ka sahabae nurutkeun patokan harga di kemah pangeran. Perhatoskeun murang kalih cikal, naha sato atanapi jalmi parantos diklaim ku Gusti janten henteu tiasa didedikasikeun ka Gusti dina nadar. Allah nekenkeun yen sakedahna hakna dilaksanakeun. Ayat nu ka 28. Jelema sato lahan lamun dibaktikeunana ka pangeran teu make syarat, teu meunang dijual jeung teu meunang ditebus, sabab mutlak jadi kagungan pangeran. Kajeun jelema ari keur dibaktikeunana henteu make kaid, naon-naon mah teu meunang dibeli deui, kudu dipaehan. Klasifikasi kadua tina hal-hal anu henteu tiasa dipersembahkeun dina nadar, nyaeta naon anu parantos dipersembahkeun dina nadar ka Allah. Dina kitab Yosua urang diajar yen Yeriko dipersembahkeun ka Allah kanggo dihancurkeun. Kumargi akan nyandak naon anu diparentahkeun Allah kanggo dihancurkeun, akan dibinasakeun. Yosua 6:7. Ayat 30 dugi ka ayat anu ka 33. Sakur hasil bumi naha gandum naha bubuahan, sapersepuluhna geus jadi kagungan pangeran. Lamun anu bogana hayang nebus, kudu mayar nurutkeun patokan harga di kemah pangeran ditambah seperlima tina hargana. Sato piaraan hiji tina 10 geus jadi kagungan pangeran. Dina waktu pipiaraan diitung tiap-tiap tina 10 hiji sanggakeun ka pangeran. Anu bogana teu meunang tataksir palah pilih anu alus jeung nu goreng, sakatunjukna bae jeung teu meunang dihilian ku nu sejen. Upama nepi ka dihilian, boh anu dihilianana boh panghilianana, duanana bakal jadi kagungan pangeran teu meunang ditebus. Persepuluhan. Hal anu katilu anu parantos janten kagungan Allah sareng henteu tiasa dipersembahkeun dina hiji nadar. Ayat nu katilu 34, kitu timbalan-timbalan pangeran ka Musa di Gunung Sinai pikeun urang Israel. Ayat ieu nutup kitab Imamat sareng nyimpulkeun. Ayat ieu oge nyarioskeun yen dina pasal anu ka 27 sanes mangrupikeun hiji tambihan. Namung bagean sareng emutan Gusti kanggo manusia anu dikungkung ku hukum Taurat. Jalmi anu percanten tiasa bersyukur kana kaasih sareng kurnia Allah dina dinten ieu. Titus 2 ayat 11 dugi ka 14 ngadugikeun sabab Allah teh geus nurunkeun nugrahana kersa nyalametkeun sakabeh manusia. Eta nugraha mantenna teh ngadidik sangkan urang miceun kabiasaan anu doraka jeung nafsu kadunyaan. Malar hirup di alam dunya teh bisa ngadalian diri, jujur, ibadah, ngadago poe berkah anu ku urang dicileuk, anu ngebrehkeun kamuliaan Allah urang, anu agung jeung juru salamet urang Yesus Kristus. Anjeuna geus ngurbankeun salirana pipaedaheun urang supaya urang bisa disalametkeun tina sagala kajahatan, jadi umat suci kagunganana anu anjeuna, umat anu rajin ngalampahkeun kahadean. Para wargi, urang cekapkeun bahasan urang dugi ka dieu, di mana kitab Imamat ku urang parantos direngsekeun. Sareng anu saterasna urang baris ningali dina perjanjian anyar nyaeta Injil Lukas. Namung sate acan urang papisah, sumangga para wargi urang pungkas ku doa. Abdi ngahaturkeun nuhun ka Gusti kumargi sababaraha waktos anu kalangkung. Abdi parantos ngarengsekeun bahasan atanapi panalungtikan kitab suci sabda pangandika Gusti anu dicanak tina kitab Imamat. Abdi parantos ngarengsekeun kitab ieu ngahaturkeun nuhun ka Gusti. Pamugi Gusti langkung nyaangan kana manah abdi sadaya supados abdi-abdi sadaya langkung paus deui kana sabda pangandika Gusti. Dina lebet Gusti Yesus abdi ngadeuheus. Amin. Thank you.